Радіо Свобода, Уфраска, студія Сергія Навумчик. Працягуємо програму. Папялушка, шляхтянка, королевна. Ким почувалася білоруська книга у 2014 році? Якими з'явами, тенденціями, подіями був наповнений літературний процес? Які видання году стали самими популярними? Про гэта ў нашай менскай студыі разважае празаік, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў і галоўны рэдактар незалежнага часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Давайте, спадар Барыс, пачнём з лічбаў. Сёлета на замову Саюзу беларускіх пісьменнікаў лабараторыя «Новак» правяла сацыялагічнае даследаванне пра цікавасць беларускай публікі да беларускай літаратуры. Вынікі яго агаломшылі. За 3 гады колькасць людзей, якія чытаюць мастацкую літаратуру па-беларуску, скарацілася утрая. І цяпер толькі 5% жыхароў краіны сярод іншых выбіраюць кнігі на беларускай мове. У чым, па-вашаму, прычына такога падзення чытацкай увагі да беларускамоўнай кнігі?
Калі коротко сказаць, то мне падаецца, што асноўная прычына ў тым, што мы бачым за апошнія 20 гадоў знізілася колькасць людзей, якія валодаюць беларускай мовай. Знізілася колькасць людзей, якія вывучаюць беларускую мову. А сёння нашыя патэнцыйныя, як мы кажам, чытачы і аўтары, гэта тыя, хто навучаецца ў школах, навучаецца ў вышэйшых навучальных установах. І калі там не выкладаецца мова па поўнай праграме, дык адкуль жа будуць брацца новыя чытачы? Чы і новыя людзі, зацікаўленыя ў чытанні беларускай кнігі.
Падае ўзровень валодання мовай, падае цікавасць да беларускамоўнай кнігі.
Я думаю, што гэта звязана наўпрост, гэта прапарцыянальна звязана. Я думаю, што гэта ні для каго не сакрэт. Як бы там ні казалі, што мы займаемся некім ныццём па мове, што плачам па мове, але калі мова не вывучаецца, калі літаратура ў школах не вывучаецца па поўнай праграме, калі не закладваецца цікавасць да мовы і літаратуры ў школе, дык адкуль жа яшчэ мы будзем чэрпаць нашых прыхільнікаў?
Вы даслалі свае прапановы ва ўладныя структуры па змене сітуацыі. Нагадайце, калі ласка, толькі коратка сутнасць гэтых прапановаў і якую рэакцыю вы атрымалі ад высокапастаўленых чыноўнікаў на вашы прапановы?
Калі коротка, то гэтыя прапановы былі падзелены адпаведна на 3 міністэрствы. Па міністэрстве адукацыі прапановы тычыліся ў асноўным палепшэння выкладання беларускай мовы і літаратуры ў школах, павелічэнне колькасці гадзінаў выкладання мовы, змяненне школьных праграмаў, стварэнне вышэйшай навучальнай установы, дзе ўсе прадметы цалкам выкладаліся толькі па-беларуску. Мы не першы раз кажам пра тое, што такой навучальнай установы ў Беларусі няма, дзе ўсе прадметы выкладаліся на мове тытульнай нацыі. Гэта пэўна адзіная краіна з амаль 200 краін у свеце, дзе такая сітуацыя склалася з выкладаннем усіх прадметаў на мове тытульнай нацыі. Былі прапановы таксама Міністэрства інфармацыі па паляпшэнню рэкламы кніг беларускамоўных, тых, што выходзяць. Мы хацелі б, каб у кожнай газеце працавалі аддзелы, якія рэцэнзавалі б тыя кнігі, якія выходзяць, так як гэта робіцца ва ўсім свеце, каб было больш праграм, прысвечаных літаратуры на радыё і на тэлебачанні, і каб у гэтыя праграмы і на старонкі тых газет запрашалі ўсіх аўтараў, незалежна ад таго, якіх саюзах яны сёння знаходзяцца.
Якая рэакцыя на вашы прапановы?
Мы атрымалі ў адказ толькі адзін ліст ад Міністэрства культуры, дзе нам падзякавалі за наш клопат аб беларускай культуры і літаратуры. І на гэтым усё.
І на гэтым усё. А ў кастрычніку пісьменнікаў у ліку іншых творцаў паклікаў да сябе кіраўнік краіны і даў магчымасць некаторым, у тым ліку і вам, выказацца пра набалелыя праблемы. Нагадайце, калі ласка, вашы прапановы Лукашэнку і ягоную рэакцыю на іх.
Ну, прапановы зноў жа тычыліся таго самага набалелага, і, можа быць, я быў яшчэ пад уражаннем якраз гэтых вынікаў нашага сацыялагічнага даследавання, і таму найперш я сказаў пра вось гэту сітуацыю, якая склалася з чытаннем беларускай кнігі, і выказаў прапановы, якім чынам можна палепшыць гэтую сітуацыю з боку дзяржавы. Гэта найперш справа дзяржавы, канешне, не толькі энтузіястаў, не толькі пісьменнікаў, якім за гэта баліць душа. Была прапанова таксама выказана і пра універсітэт, то, што я ўжо казаў, дзе ўсе прадметы выкладаліся па-беларуску. Таксама была размова пра тое, што варта было б нам так само популяризовать беларускую літаратуру не толькі ў межах краіны, але і за межамі, і стварыць некую структуру кшталту інстытута польскага ці шведскага інстытута, ці інстытута Гёта. Любая краіна, якая сябе паважае, яна мае такія структуры, якія папулярызуюць сваю мову за межамі краіны, папулярызуюць сваю культуру і літаратуру. На гэтыя прапановы і на іншыя таксама фактычна ніякога адказу не было, але вельмі мала часу прайшло, па-першае, і для таго, каб зрабіць нешта па стварэнню таго ж універсітэта ці некага інстытута кшталту інстытута Гёта, на гэта трэба час, і нашы чыноўнікі так хутка не раскручваюцца. Але былі іншыя прапановы, якія прагучалі, можа быць, не з маіх вуснаў, а з вуснаў старшыні пэн-цэнтра Андрэя Хадановіча, які тычыліся, да прыкладу, выдавецтва Логіна. Вось там нашы чыноўнікі вельмі хутка павярнуліся тварам, і, як вы ведаеце, была праведзена праверка кнігарні Логінаў, і ў выніку этой праверкі кнігарня была зачынена увогуле. Калі гэта можна назваць вынікам нашай сустрэчы з прэзідэнтам, то вось такі мы маем вынік на сёння.
Разлік на тое, што вы будзеце пачутыя, напэўна, быў наіўным.
Не, я ўсё-ткі спадзяюся. Я хацеў бы верыць да апошняга, верыць, што наша дзяржава павернецца да беларускай мовы, што ўсё-ткі беларуская мова і культура вернуцца ў школы, і літаратура таксама, і што будуць яны вывучацца на роўных, скажам, хоць бы з англійскай мовай, таму што, як вы ведаеце, на апошнім з'ездзе ТБМ прагучала такая інфармацыя, што недзе ў Кубрынскім раёне санэпідэмстанцыя забаранила вывучэнне беларускай мовы і ангельскай в адзін дзень. Аказваецца, дзве замежныя мовы в адзін дзень не могуць вывучацца па некіх санітарных нормах. Такім чынам, беларуская мова на Кубрычыне ўжо прыгнана за замежнай. Гэта ўвогуле абсурд. Я думаю, што за гэты абсурд, за такую сітуацыю павінна быць сорамна найперш чыноўнікам, якія курыруюць, якія займаюцца адукацыяй у Беларусі.
Чыноўнікам выглядае, што не сорамна, і яны па-ранейшаму на гэта глядзяць вачыма вышэйстаячага начальства, як начальства, так і чыноўнікі на месца.
На жаль.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Са старшынём Саюза беларускіх пісьменнікаў Барысам Пятровічым гутарыць Валянціна Аксак.
Частку нашай гутаркі мы прысвяцім гаворцы пра лепшыя кнігі, выдадзеныя ў 2014 годзе. На просьбу нашага радыё 10 экспертаў вызначалі найлепшую кнігу, выдадзеную сёлета. Агулам яны назвалі 45 літаратурна-мастацкіх выданняў году. Як па-вашаму, многа гэта ці мала для 10-мільённага народу?
Гэта вельмі мала, канешне. Але мы кажам пра 10-мільённы народ. І разам з тым мы разумеем, што сёння ведаюць мову, чытаюць на ёй і пішуць на ёй не ўсе 10 мільёнаў, на жаль. І таму для той колькасці, якая цікавіцца беларускай культурай, якая спрабуе свае сілы па-беларуску, для тых, хто піша па-беларуску, па вялікім рахунку гэта немала. Я думаю, што нават тут не ўсе кніжкі названыя. 45 гэта толькі некі адсотак ад тых, што выйшлі сёлета. Ну, але гэта тыя, якія заўважаюць, скажем так, экспертами Радио Свобода. Мне подается, что сёлета был год довольно активный из боку авторов, и вышло немало книжек цікавых. Только в нашей серии книгарни письменника, у нас несколько серий и книгарни письменника, и Пункт Адліку, и Колеровый ровер вышло больше за 20 книжек. У нас вышли вельми цікавые книжки как старейших авторов, так и молодых. Из тех, что вышли опошним часом, это книжки Анатолия Кудровца, это книжки Виктора Казько. Трошки ранее вышли книжки Павла Северинца, Светланы Алексеевой. Выдавалі мы таксама кнігі маладых аўтараў у серыі Пункт Адліку, такіх як Антон Рудак, як Касі Сянкевіч. Дарэчы, Касі Сянкевіч жыве на Беласточчыне і піша па-беларуску. Важна таксама, што выйшлі кнігі тых, каго няма сярод нас, тых, хто сёлета пакінуў нас. Гэта кнігі Рыгора Барадоліна, Геннадзя Бураўкіна. Апроч таго, гэта быў год Васіля Быкова, 90 годзе Васіля Быкова, выйшлі вельмі цікавыя кніжкі па спадчыне Васіля Владзіміровича, кніжкі без цэнзуры выдаваліся, тыя, якія прыходзілі пры пад псаванымі цэнзурай савецкай. Выйшаў таксама 10-й том збору твораў Васіля Владзіміровіча. В цэлым год быў вельмі плённым для беларускай літаратуры, нягледзячы на нашу сітуацыю.
І, можа быць, таму менавіта, што кніжак на нашую думку выйшла вельмі шмат, сапраўды вы слушна кажаце, 45 заўважылі нашы эксперты, мы вырашылі раздзяліць літаратурна-мастацкія выданні і кнігі навукова-папулярнага кшталту. І сёлета у нас будзе асобная намінацыя для кніг літаратурна-мастацкіх і навукова-папулярных.
Я лічу, што гэта вельмі правільна, і гэта трэба было зрабіць раней, таму што вельмі цяжка сапернічаць кнізе літаратурнай, уласна празаічнай ці паэтычнай, з кнігай гістарычнай ці навукова-папулярнай. Кніга, як мы кажам, нонфікшн. Мы таксама гэта падзяляем у сябе, і мы звычайна, калі праводзім нашы апытанні ці конкурсы, мы таксама дзелім кнігу невыдуманай літаратуры, як мы кажам, нонфікшн, ад літаратуры мастацкай. Былі крыўды з боку літаратараў ад невыдуманай літаратуры, што, маўляў, для літаратараў, якія пішуць мастацкую прозу і паэзію, ёсць розныя прэміі, ёсць конкурсы, для іх гэтага няма. Сёлета у нас у Саюзе беларускіх пісьменнікаў з'явілася прэмія таксама для літаратараў, якія працуюць у жанры нонфікшн. Гэта прэмія імя Стагановіча, і недзе на пачатку года мы падведзем вынікі першыя па прысуджэнні прэміям літаратарам, якія пішуць невыдуманую літаратуру.
А ў нас сёння дзясятка найлепшых, на думку нашых экспертаў, кніг мастацкіх. Пачнем з дзясятай. Рыгор Барадулін, «Сны сасны». Девятая, Людмила Рублевская, «Авантуры драгуна Франтишка Вырвича». На восьмой позиции Сергей Дубовец, «Синий корабель у блакитным море плыве». Сёмая, Геннадий Буравкин, «Наговориться с зорками». На шостой позиции Антон Рудак, «Верхний город». Пятый радок займае Антон Франтишак Брыль со своей историчной казкой «Ян Ялмужна». На четвертым Виктор Мартинович с нашумелым уже твором «Мова». Третий радок Рыгор Барадулін «У неба пехотою». Апошние верши. Другую и первую позицию наши эксперты отдали бесцензурным книгам Василя Быкова. На другой ликвидация, на першей мертвым не болить. Гэткім чынам книга году 2014 по версии экспертов Радио Свобода Василь Быков «Мертвым не болить». Бесцензурное выданне. Вось такі выбар нашых экспертаў. А якую кнігу вы, спадар Барыс, параілі б нашым чытачам? Якую кнігу, па-вашаму, беларускі чытач не мае права прапусціць сваёй чытацкай увагай?
Но я б сказаў бы, што апроч кніг былі цікавыя публікацыі ў нашых выданнях таксама. І ў часопісе «Дзеяслова», гэта так «Літаратурная Беларусь», я браю бы не прапускаць таксама тыя творы, якія друкуюцца спачатку ў часопісах, у газетах, а потым ужо з'яўляюцца як кнігі. Што тычыцца кніг, то я ўжо называў тыя кнігі, якія выйшлі нават у нашай серыі.
І ўсё-такі назавіце, калі ласка, адну кніжку, якая вам, як чытачу, найбольш пасмакавала сёлета.
І сёлета было вельмі шмат цікавых кніг, я паўтаруся. І таму нейкую адну мне цяжка назваць. Вось назваць бы дзясятку, я б адважыўся, а адну нейкую выбраць мне вельмі цяжка. Ну, але калі так будзе стаяць пытанне, проста ў лобе адвярцецца немагчыма, то я б назваў бы кнігу Віктара Касько «Час збіраць косці».
Са старшынём Саюза беларускіх пісьменнікаў і галоўным рэдактарам незалежнага часопісу «Дзеяслова» Барысам Пятровічам гутарыла Валянціна Аксак.